17:05. Labas vakaras, malonus klausytojai. Prie mikrofono Rydas Jasiulionis. Pradėsime šios dienos aktualijų apžvalgą. Rytoj sukanka 100 dienų, 101 Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo tarnybos dienų. Netrukus pasiaiškinsime, ar pasaulis tapo saugesnis vadovaujant Donaldui Trumpui. O pradėsime nuo lietuviškosios aktualijos. Šiandien Seimo specialioji komisija nusprendė siūlyti pradėti apkaltos procesą seksualinių priekabiavimų kaltintam Seimo nariui Kęstučiui Pūkui. Mūsų pašnekovė dabar šios specialiosios komisijos pirmininkė Dovilė Šakalienė. Sveiki gyvi, ponė Šakalienė.
Labas vakaras.
Rengiasi, kad kiek čia spėjom susipažinti, tai tokių tiesioginių kaltinimų seksualinių priekabiavimų komisijos išvadose nėra, nes tai jau yra baudžiamojo kodekso straipsnis ir ten rimta atsakomybė turbūt grėstų. Ar aš kažką netaip suprantu?
Iš tiesų, kadangi šiuo metu vyksta iki teisminis tyrimas dėl seksualinio priekabiavimo pagal baudžiamojo kodeksą baudžiamo nusikaltimo, mes nesirišame būtent prie šito pagrindo. Mes savo komisijos darbe ištyrėme pirmuosius du pagrindus. Tai yra dėl konstitucijos pažeidimo ir priesaikos sulaužimo. Ir iš tiesų tas pats seksualinis priekabiavimas, kuris bus, manau, visapusiškai ištirtas prokuratūros, taip pat yra ir žmogaus orumo pažeminimas. Ir tie liudijimai, kuriuos mes gavome dirbdami komisijoje, tie faktai ir duomenys, kuriuos mes surinkome, tikrai na, mūsų nuomonė nebejotinai rodo, kad vis tik tai žmogaus orumas buvo pažemintas, kad iš tikrųjų Kęstutis Pūkas elgėsi taip, ir tiek elgėsi, tiek žodžiais, tiek neverbalinio kūno kalba, jisai vienareikšmiškai pažemino kandidačio orumą. Taip pat jas diskriminavo dėl jų socialinės padėties ir savo netišką elgesį iš esmės jisai diskreditavo tiek valstybės, tiek Seimo autoritetą.
Ar komisija surinko liudytojų parodymus, liudininkių parodymus, iš čia pagrindas yra išvados?
Taip, ir mes tuos parodymus patikrinome, ta prasme, kredibilumą, tai yra kiek iš tikrųjų, ar jos buvo atvykusios į Seimą ir kitus duomenis gavę papildomą informaciją iš kitų valstybės institucijų, taip pat iš personalo skyriaus, iš valstybės apsaugos departamento, tai yra iš tikrųjų kiekvieną faktą, kiekvieną punktą savo išvados mes patikrinome ir pagrindėme tiek, kiek tai buvo įmanoma padaryti specialiosios komisijos darbe.
Veiksmais, žodžiais, neverbalinė kūno kalba buvo žeminamas kandidačių orumas. Toks vaizdas susidaro, kad jūs vos nematėte, gal įrašų kokiu nors žiūrėjote, ar pono Pūko, ar tai yra iš pasakojimų liudininkė?
Mes žiūrėjome televizijos įrašą. LNK, OB Laisvas ir nepriklausomas kanalas mums pateikė medžiaga, kuri buvo filmuota, tai yra tuo metu, kai buvo filmuojamas interviu su kandidate į padėjos poziciją, na, kaip
kur miegamą
mes iš tikrųjų matėme. Taip, iš tikrųjų, bet taip pat mes turėjome galimybę naudotis iki teisminio tyrimo medžiagą ir ten taip pat buvo pateikta informacija apie keturių merginų patirtą vėlgi tą patį netišką ir žeminantį elgesį. Dar mes turėjome du liudytojus, tai yra įtraukėme būtent jų parodymus į savo galutinę išvadą, kurie atvyko ir jie nėra iki teisminio tyrimo dalyviai. Na ir taip pat ir Seimo narių parodymai sėmėmės.
Aš spėju, kad mes kvietėme ir Kęstutį Pūką pasakyti savo nuomonę, jis atsisakė tik tai, kartoja, ką šiandien jau nekartą sakęs, kad jam nebuvo leista gintis. Kaip jūs vertinate šitą poziciją?
Žinote, iš tikrųjų, čia pasakysiu tiesiai šviesiai. Pavargau nuo klaidinimo visuomenės, nuo iš esmės šmeižimo ir visiškai neteisingo interpretavimo komisijos darbo ir komisijos veiksmų. Mes jam sudarėme galimybes pateikti paaiškinimus, pasisakyti tiek, kiek buvo pageidavimo. visą medžiagą, kurią jis mums siuntė, jis mums atsiuntė daug raštų, kuriuose teikia įvairiausius paaiškinimus. Mes juos visus įdėmiai išstudijavome ir juos taip pat pridėjome kaip medžiagą prie išvados. Jisai atėjo į du mūsų posėdžius pasisakyti, nekalbant apie tos posėdžius, kuriuose taip pat atėjo ir dalyvavo. Iš tikrųjų, jisai labai intensyviai dalyvavo komisijos darbe ir kalbant apie tuos posėdžius, kur jisai pasisakė, jisai iš tikrųjų išsamiai atsakė į komisijos narių klausimus, dar papildydamas visiškai gal, na, mūsų akimi žiūrint net nesusijusiais pasisakymais, bet mes juos taip pat kantriai išklausėme. Ir jo pasisakymai, tai turbūt sudėjus įrašų medžiagą, arti valandos yra. Iš tikrųjų, žmogus daug kalbėjo, jisai pasakė viską, ką jisai norėjo pasakyti pats ir mes jam uždavinėjome klausimus. Čia mačiau, yra advokatų pabrėžiama ir jisai pats plenarinio posėdžių salėje kažkodėl tai sakė apie tai, kad tik tai 3 minutės jam buvo leista pasisakyti. Ne, tiesiog vieno iš pasisakymo metu aš jo paprašiau gal tą pradinį savo įžanginį žodį sutalpinti 3 minutės, kad vėl mes tiesiog neturėtumėm klausytis apie tai, apie visiškai nesusijusius dalykus. Ir jisai, aišku, viršėjo tą laiką ir jo niekas nenutraukė. Ir jisai kalbėjo tol, kol jisai pabaigė tą savo pasisakymą. Tada mes komisijos nariai jam uždavėme klausimus, juos jis vėl išsamiai ir plačiai atsakė. Taip kad jisai tikrai turėjo visas galimybes mums pasakyti viską, ką norėjo pasakyti. Ir jo advokatai taip pat irgi galėjo dalyvauti. Ir nors jie nėra komisijos nariai, tai jie vis tiek turėjo galimybę užduoti klausimus žmonėms, kurie atėjo pas mus liudyti, nors kai kurie komisijos nariai iš tikrųjų ir prieštaravo tam. Bet siekdama užtikrinti visapusišką teisę į gynybą, aš leidau jo advokatams uždavinėti klausimus, nors iš tikrųjų tai jie kaip ne komisijos nariai visai tokios teisės ir neturi. Kitas dalykas yra, kad išvadose yra matyti, kiek daug jo pasisakymų buvo ne tik išklausyti, bet ir iš tikrųjų įdėti į pačią išvadą. Tai dabar jinai yra Lietuvos Respublikos Seimo internetinėje puslapyje www.lrs.lt paskelta išvada, kurioje galite visi susipažinti, jeigu naitumėte tiesiog į tą dalį, kur yra specialiosios tyrimo komisijos ir dėl pūko apkaltos komisijos pasižiūrėtumėte puslapyje, tai galite pasiskaityti tiek tai, kuo mes rėmėmės, kokiais parodymais ir kokiais pasisakymais žmonių, kokiamis patirtimis moterų ir tiek paties pono Puko.
Bet šiandien, ponia Dovilė, šiandien jau kažkaip specialiai paprašėte ir Seimo nario Puko, ir jo advokato jau negaišinti jūsų laiko. Šiandien kažkaip jau visai išvengėt jų dėmesio, ar ne?
Na, bet vis tiek jie atvyko.
Ir
jie vis tiek atvyko ir juos mes vis tiek įleidome į posėdžių salę. Ir posėdžio pradžioje išklausėme jų dar vieną bangą pasipiktinimo ir prieštaravimo ir skundų. Ir jie šiandien vėl mums pateikė papildomų raštų ir mes tuos raštus vėlgi vis tiek peržvelgėme, perskaitėme ir pridėjome į visą medžiagą, kuri buvo pateikta kartu su išvada. Ir tada jų paprašėme, kad vis tik tai tikrai gerbtų mūsų teisę pasitarti ir priimti sprendimą. Lygiai taip pat kaip ir teismas išeina į pasitarimų kambarį priimti nuosprendžio ir kaip, tarkime, komisijos, kurios sprendžia dėl Seimo narių teisinės neliečiamybės atėmimo, taip pat turi teisę pasitarti dalyvaujant komisijos nariams, ten apskritai slaptai balsuoja. Tai mes, žinote, irgi turime tokią teisę. Tai čia su pagarba komisijos darbui ir, nežinau, elementaria etika, tai buvo prasilenkta stipriai.
Vis dėlto dar galvoju, kad ponas Pūkas toliau tęs savo gynybą, nes čia toks politinis procesas, jau Seime reiškėsi jo užtarėjai, turbūt girdėjote, ponas Gražulis vakarykščiame plenariniame Seimo posėdyje užsistojo buvusi kolega frakcijos pono Pūką. Bet vis dėlto tai, kad nuo pat pradžių buvo skelbiama, kad yra įtarimai dėl seksualinio priekabiavimo, o dabar šitos formuluotės išvadose ir tose kaltinimuose nėra, yra tik tai konstitucijos pažeidimas, orumo žeminimas įrašytas kaip vienas iš kaltinimų ir dar diskriminacija dėl socialinės padėties, ar ne? Tai galbūt ir ponas Pūkas ir jo gynėjai sakys, kad štai subliuško seksualinio priekabiavimo kaltinimai.
Žinoma, kad ne. Aš kaip ir sakau, iš tikrųjų, matysite, skaitydami visą išvadą, kad vienareikšmiškai mes įtraukėme tuos parodymus liudytojų, kur yra akivaizdžiai tiesiog iliustruota, kaip jisai savo visu elgesiu ir kalba, ir viskuo žemino moteris prie jų priekabiaudamas. Tačiau kadangi mes nenorime, nėra prasmės iš tikrųjų kištis į ikiteisminę tyrimo darbą. Ikiteisminis tyrimas dėl nusikalstamos veikos seksualinio priekabiavimo bus toliau atliekamas ir čia išsiaiškins teisėsauga. Tačiau kalbant apie seksualinį priekabiavimą kaip konstitucijos pažeidimą, kaip moters pažeminimą, moters orumo pažeminimą, ir šitoje vietoje pasakysiu dar griežčiau. Kaip įstatymo leidėjas, kuris leidžia įstatymus turinčius užtikrinti teisingumą visai visuomenį, kaip Seimo narys išrinktas tautos, pusę kurios sudaro moteris, žemindamas moteris prie jų seksualiai priekabiaudamas, jis išdavė savo rinkėjus. Jis iš esmės išdavė Lietuvos moteris. Ir tai yra visiškai nepateisinama. Ir čia šitoje vietoje seksualinis priekabiavimas pažeidė pagrindinį Lietuvos įstatymą, Lietuvos konstituciją, todėl kad jisai pažemino savo kandidačių orumą. Ir tas gal mūsų visuomeniai kažkaip pakankamai sunkiai suvokiama. Mes, nežinau, kartais tiesiog nuvertinam savo orumą, bet orumo pažeminimas yra nepateisinama, tai yra sunkus iš tikrųjų konstitucijos pažeidimas.
Galim spėti, kad ponas Pukas nėra vienintelis toksai, na kaip čia, viršininkas priminėjantis į darbą merginas su panašiom insinuacijom, užuominom Lietuvoje. Bet dabar tai, kad vis dėlto Seimas jį kaltina konstitucijos tam tikrų straipsnių pažeidimų, kaltina jį orumo žeminimu. Ir jūs pati dabar sakot, jis kaip įstatymų leidėjas irgi pažemino Seimo vardą. Jeigu aš teisingai prisimenu, ponas Žemaitaitis, frakcijos seniūnas Seime tvarkos ir teisingumo, kai tik tai pasirodė šitą informaciją, jis sakė, na, galbūt ponas Pukas tiesiog pamiršo, kad nebe verslininkas dabar, o politikas, gal čia jam bus tokia pamoka. Suprask, kad verslininkai tai gali taip elgtis, kaip jis elgėsi, tik tai Seimo nariai negali. Ar nebus taip ir dabar po šitos išvados, kur jam kaip politikai iš esmės kaltinimai ir apkalta Seime, bet kiti kaltimai nežinia, ar pasitvirtins.
Mes negalim kištis į teisėsaugos institucijų darbą ir iš tikrųjų gal tiesiog tą suprasti taisyklės proceso yra svarbu, kad apkaltos procesas yra politinis procesas. Ir šiuo atveju pripažinti, kad politikas sulaužė priesaiką ir pažeidė konstituciją, yra tikrai labai rimtas dalykas. Ir jam kaip politikui, na, tai yra, na, iš tikrųjų, aš iš tikrųjų galvoju, kad, na, net nelabai suprantu, kodėl dar kyla abejonių, kodėl jums atrodo, kad, na, tai yra nepakankamai, gal, nežinau.
Na, tiesiog aš manau, kad verslininkai gali pagalvoti, gal iš tikrųjų, čia tik Seimo nariams negalima taip elgtis, kaip kad ponas Žemaitaitis ir daugmaž mąstė sakydamas, kad, na, matai, kai esi nebe verslininkas, o politikas, negali šitaip elgtis. O jeigu verslininkas, gal nieko.
Gal iš tikrųjų, tai yra tam tikras posūkis. Jeigu šiaip tai yra beprecedentis atvejis, kai dėl vatokio elgesio, dėl seksualinio priekabiavimo, dėl orumo žeminimo vyksta, na, vat, prasidėjęs yra procesas apkaltos Seimo nario ir specialioji tyrimo komisija prieina tokią išvadą, kad Seimo narys pažeidė konstituciją ir sulaužė savo priesaiką ir todėl yra pagrindas jam pradėti apkaltos procesą. Ir aš labai tikiuosi, kad tai kaip duos mūsų valstybei vieną kartą iš tikrųjų labai aiškią poziciją, kad mes pereisime nuo tos situacijos, kuri yra dabar, kai moteris nedrįsta paprieštarauti, nedrįsta apsiginti, nedrįsta iš tikrųjų tiesiog išeiti iš žeminančios situacijos, nes dažnai turbūt abejoja, ar jos bus suprastos, ar jos nebus apkaltintos pačios, kur gal, na, va, tiesiog švedė per 3 sekundes prieitų išvados, kad yra žeminamas jos orumas ir prie jos yra priekabiaujamas ir drąsiai pakelta galva nutrauktų tokį elgesį ir išeitų, turbūt lietuviai daug ilgiau užtrunka išdrįsti ir galvoti, ar nebūsiu palaikyta per daug jautre, ar nebūsiu palaikyta isteriška, ar nebūsiu palaikyta per daug emocinga, juk čia yra epitetai, kurie labai dažnai vartojami yra moterų atžvilgių. Arba sakoma, o ko čia taip jautriai pažiūrėjo, juk čia nieko tokio. Nieko tokio būti pažemintai, nieko tokio būti apgrabaliotai, nieko tokio, kai kas nors apžiūri tavo kojas pokalbio darbo metu, arba detalizuoja, kokio dydžio tavo krūtinė turi būti. Tai aš labai tikiuosi, kad tai bus ir taip pat labai aiškus politinis signalas mūsų valstybės požiūrio, kad mes turime iš tikrųjų išlipti iš to, nu, tikrai labai, sakyčiau, žeminančio seksistinio požiūrio. Ir kad moteris nėra daiktas. Ir moteris nėra sekso objektas, kuris ateina į darbą tam, kad džiugintų darbdavį savo anatominiais privalumais. Tai vat aš tikiuosi, kad šita žinia bus labai aiški. Antradienį tikiuosi, tai jau yra įtraukta į plenarinių posėdžių darbotvarkę ir aš tikiuosi, kad antradienį Seimas išklausęs taip pat ir mano pasisakymą ir iliustracijas, kuo remiantis mes priėmėme šitą sprendimą, nuspręs tinkamai, nuspręs nedaryti gėdos nei Seimui, nei mūsų valstybei ir pagaliau moteris pradėti ginti visapusiškai, visais lygmenimis ir politiniu, ir teisiniu ir turėti labai aiškią nuomonę.
Dėkui Jums, tai buvo Seimo specialiosios tyrimo komisijos dėl Seimo nario Kęstučio Pūko apkaltos pirmininkė Dovilė Šakalienė.
Aktualusis interviu.
Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas peržengė pirmasis 100 savo tarnybos dienų, nors jis tokį karą pradėjo su dalimi žiniasklaidos, kad niekas negalvojo apie kokį nors moratoriumą ryštingesniai ar aštresniai kritikai per tuos pirmasis 100 dienų. Bet šiandien norėtųsi pakalbėti apie Donaldo Trumpo užsienio politiką. Ar pasaulis saugesnis tapo per šias 100 dienų? Mūsų pašnekovas Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto politologas Romualdas Bakutis. Sveiki gyvi.
Labą dieną.
Štai išgirdome kaip tik šiandien aktualijos Rexas Tillersonas, valstybės sekretorius. Jis ragina laikytis griežtesnės pozicijos Šiaurės Korėjos atžvilgių visą jungtinių tautų saugumo tarybą, taip pat ir Kinija spaudžia, kad šis suvaldytų savo sąjungininką. Pchenjana Kinija atsako, Kinijos užsienio reikalų ministras Vangas Jį atsako, kad dialogas ir derybos yra vienintelis teisingas pasirinkimas. Suvaldant Šiaurės Korėją, jos tą brandulinį vėzdą, tos grasinimus, bet pats Donaldas Trumpas taip pat nevengia užuominų, kad galimas labai, labai didelis konfliktas dėl Šiaurės Korėjos tų brandulinių užmačių. Kaip Jums regisi, ar gali tokį konfliktą pradėti Donaldas Trumpas?
Na, čia turbūt galima dvejopai matyti situaciją. Viena vertus, tai Donaldo Trumpo pareiškimas, kad gali būti karas tame regione, na, nėra kažkuo toks labai sukrečiantis ar ypatingas. Jis astriai kalba beveik apie visus klausimus, tiek vidaus, tiek užsienio politikoje, tai dar pradėjo taip kalbėti dar rinkimų kampanijos metu ir kalba iki šiol, bet jeigu kalbėtume apie na, realią galimybę išspręsti Šiaurės Korėjos klausimą, tai bėda yra ta, kad na, Šiaurės Korėjos režimas matyt visų pirma yra suinteresuotas savo išlikimu, o tam, kad na, tas išlikimas būtų garantuotas, stengiasi pasigaminti įvairių raketų ar branduolinių ginklų, nes tada Šiaurės Korėja gali vadovautis atgrasimo strategija. Maždaug jeigu jūs mums kenksite ar bandysite pulti, tai mes paleisime ypač, sakykime, į Pietų Korėją raketas ir jos tenai padarys labai didelę žalos, nes ten gyvena beveik 50 milijonų žmonių. Tai viena vertus Šiaurės Korėjai reikia tų raketų, kad režimas išliktų, bet aišku tada visam pasauliu ir jungtiniam valstijom, na, kuri yra kaip ir tam didesnio ar mažesnio masto pasaulio politininkas, visgi kyla tam tikrų iššūkių, kaip Šiaurės Korėja suvaldyti šito klausimu. Ir va čia yra ta didžioji problema, jeigu jungtinės valstijos kažkaip bandytų pulti Šiaurės Korėją, tai veikiausiai jinai panaudotų, na, desperatiškai panaudotų savo turimus pajėgumus padaryti ypač Pietų Korėja ir Japonija, čia galima daugiau žalos, bet kita vertus, jeigu Šiaurės Korėjos nepuolame, tai tada, na, jinai vis tik ir toliau didins savo pajėgumus ir ateity kažkokio karo tikimybė, na, bus, ar režimo kaitos tikimybė bus dar sudėtingesnė. Tai čia matyt, ta didžioji Trumpo dilema, kuri yra labai sunkiai sprendžiama ir bent jau, na, šią akimirką turbūt karas galėtų kilti tik tuo atveju, jeigu kažkas padarytų kažkokį labai neracionalų žingsnį.
Taip, štai dar skaitome, kad Donaldas Trumpas gyrė savo kolegą Kinijos prezidentą ir tikisi, kad Kinija suvaldys su savo kaimininę Šiaurės Korėjos šalį jos režimą. Ar čia tos viltys irgi kažkiek pagrįstos, ar Kinija gali iš esmės kaip nors apraminti Pchenjaną, kad jis nebegrasintų regionui savo branduliniam raketom?
Na, čia galima atsiminti šiek tiek istoriją, tai kai 50-ais metais kilo Korėjos karas ir jau vienu metu atrodė, kad Jungtinės valstijos ir jos vadovaujama jungtinių tautų kariuomenė užims visą Korėją, į konfliktą įsikišo Kinija, pasiuntė ten daugybę kareivių vien tam, kad na, išsaugoti Šiaurės Korėją kaip tam tikrą buferinę zoną, kuri na, saugotų Kinijos sieną nuo proamerikietiškos tuo metu Pietų Korėjos ir Japonijos. Tai na, Kinija iš esmės turbūt yra suinteresuota tuo, kad Šiaurės Korėja na, netaptų dar kažkokia gana Jungtinių valstijų sąjungininkė ar dar kažkaip, na, žodžiu, kad ta teritorija netaptų antikiniška. Tai dabar, aišku, klausimas yra, ką Kinai gali padaryti. Na, kol kas galim bent jau atkreipdėmės į tai, kad didžioji dalis užsienio prekybos iš Šiaurės Korėjos būtent keliauja į Kiniją, bet vėlgi klausimas iš esmės yra, kuris kyla Kinams, turbūt yra tas pats, kuris kyla amerikiečiams, kiek Šiaurės Korėjos režimas yra racionalus. Jeigu Šiaurės Korėjos režimas yra racionalus, tai tuomet na, viskas pasibaigs tik tai kalbėjimu, kad na, mes jeigu ką paleisime raketas, bet visi supranta, kad iki tokios situacijos nebus prieinama, jeigu Šiaurės Korėjos režimui bus leidžiama egzistuoti, na ir jis nebus keičiamas, bet aišku, klausimas, kiek tas režimas yra racionalus, nes istorijoje būta ne vienas pavyzdys, kai vat tokių itin, sakykime, autokratiškų valstybių politinis elitas būdavo atitrūkęs nuo realybės.
Štai pono Trumpo vadovavimo metu pora tokių gal netikėtų ir visai kitokių negu Obamos administracijos metu karinių smūgių buvo atlikta įvykdyta. Tai visų pirma smūgis Sirijos režimui oro bazėj ir taip pat tos didžiausios, kaip sakoma, nebrandolinės bombos numetimas Afganistane į Talibano pozicijas. Ar to pakanka, kad na, mes suprastame, kad Trumpas yra skiriasi nuo Obamos ir kad pasaulis dabar galbūt yra saugesnis, kai štai tokių veiksmų imasi Jungtinės Amerikos valstijos?
Vėlgi galima dėjotai matyti situaciją. Viena vertus, tai tikrai Trumpas parodė ir jo administracija parodė, kad ji galbūt kitaip nei Obamos administracija geba kurti situacijas. Ar ne, jeigu iki šiol dažniausiai būdavo, kad, na, pavyzdžiui, artimuose rytuose, sakykime, Rusija kažką daro, o tada jau Obamos administracija kažkaip reaguoja. Tai čia buvo priešingas žingsnis, sakė, Trumpo administracija atliko karinį smūgį Sirijoje ir tada Rusija buvo priversta kažkaip tai sureaguoti. Tai čia yra tam tikras na, pavyzdys, kaip galima kurti iniciatyvą, bet klausimas yra, ar tai yra na, tik iniciatyvų tokių kūrimas, kažkokios vienadienės situacijos, tiesiog bandymas parodyti, kad štai aš esu kietas vyrukas, ar tai yra vis dėlto kažkokia nuosekli strategija ir jos įgyvendinimas. Ir ypač, pavyzdžiui, Sirijos atveju, tai galima to labai abejot, nes dar savaitę iki karinių smūgių Donaldas Trumpas sakė, kad, na, Asado režimas Sirijoje turėtų išlikti ir dėl to iš esmės nėra jokių klausimų, nes pagrindinis priešas yra Islamo valstybė. Bet štai tada įvyksta cheminė ataka ir vat, situacija šitai pasikeičia. Bet, na, čia klausimas iš tikrųjų vėlgi, kaip sakiau, yra tas, ar tai yra kažkokios ilgalaikės strategijos dalis. Nes jeigu tai nėra ilgalaikės strategijos dalis, tai iš esmės tokie kariniai smūgiai neturi jokių ilgalaikių pasekmių ir aplinkinės valstybės, ypač pavyzdžiui, Rusija, ar ta pati Kinija supras. Iš esmės, kad amerikiečiai tiesiog elgiasi avantiūristiškai.
Tai ar tapo pasaulis saugesnė vieta vadovaujant Trumpui?
Sunku būtų pasakyti, matot, bent jau dėl vieno dalyko galim būti tikri, kad tai ne prezidento pozicija, į kurią pateko Donaldas Trumpas, kažkaip jį pakeitė, bet veikiau jis pats patekęs į šitą prezidento poziciją gerokai pakeitė ir dabar klausimas, kaip pakeitė. Na, iki šiol matom labai daug tokių dviprasmiškų pareiškimų, besikeičiančių pozicijų, na, kad dėl tos pačios NATO, kai iš pradžių buvo sakoma, kad tai tarsi atgyvena, po to tai saugumo garantas, tai iš esmės kol kas dar esam tokiam laikotarpiu, kai nelabai aišku, kas yra kas, nelabai aišku, ko iš tikrųjų nori Trumpas, ko iš tikrųjų nori jo administracija, ką jie galvoja, ir va šitas neapibrieštumas jis pasaulio nedaro saugesnio. Veikiausiai mums būtų daug geriau labai aiškiai žinoti, ar iš tikrųjų Amerika, na, taip sakant, nusiplauna nuo pasaulio reikalų, ar vis dėlto yra pasiruošę prisimti lyderystę bet kokiam sąlygom.
Bet šį bei tą žinom, štai skaitome, kad Donaldas Trumpas parašė laišką Dalį Grybauskaitį, Lietuvos prezidentė, ir pagyrė Lietuvos įsipareigojimą didinti gynybos biudžetą iki 2% nuo BVP. Ir taip pat padėkojo Lietuvai už indėlį saugumo palaikymo operacijose Afganistane ir Irake. Dėkui Jums už pokalbį. Tai buvo Vilniaus universiteto tarptautinių santykių politikos mokslų instituto politologas Romaldas Bakutis. Dėkui Jums, malonus klausytojai, už dėmesį. Laidą parengė ir vedė Ridas Jasiulionis. Likit toliau su Žinių radiju ir per visą gražų Jums linkime ilgai savaitgalį.